Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Mela Zimkoci dhe do të jemi ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të ditës dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Zbulohet varrez masovike në lindje të Kosovës. Grupi G8-s ndan 20 miliard dollar për vendet më të varfra. Ka rifilluar gjykimi lidere së opozitës në Myanmar, Aung San Suu Kyi. Vdekja Michael Jacksonit mund të marë karakter kriminal. Teme këti edicioni është mundësia bashkimit të LDK-s dhe LDD-s, ndërsa mysafiri ftuar është nën kryetari i kuvendit të Maqedonisë dhe i bashkimit demokratik për integrim Rafis Haliti. Për këto dhe e zhvillime tjera me ollësisht në vazhdim, fillimisht buletini lajmeve që i ka përgatitur Edona Peci.
Prishtinë. Policia e Kosovës dhe ajo e Bashkimit Evropian bën të ditur se kanë zbuluar një varr masiv në lindje të Kosovës. Mbetjet e të paktën 8 njerëzve u zbuluan në atë vend, tha zëdhënësi i misionit të BE-s për forcimin e sundimit të ligjit, Kristof Lamfalusi. Ekspertët e forenzikës sipas tij tani po punojnë në këtë varr, i cili është lokalizuar në një vend ku trupat e ushtrisë jugoslave kishin krijuar një pengesë rrugë në vitin 1998.
Well, there is an exhumation site where we have been starting working.
Ne kemi filluar të ekshumojmë që nga dita e djeshme. Deri dje në mbrëmje janë gjetur 8 kufoma. Ende nuk e dim se kush janë viktimat, por ajo që mund të them është se kemi informata të reja, se kemi të bëjmë me një rast të ri. Pra, nuk është rasti unikut. Kemi një informat të re që thotë se në vitin 1998, ushtria Jugoslave ka bllokuar rrugën Gjilan Kamenic dhe ka përdorur eskavator. Punët pritet të vazhdojnë edhe gjatë fundjavës, tha Lamfalusi. L'Aquila, grupi 8 shteteve më të zhvilluara industrialisht, është pajtuar në samitin që u zhvillua në L'Aquila të Italisë të investojë 20 miliard dollarë gjatë 3 viteve të ardhshme për të ndihmuar vendet e varfra në zhvillimin e bujqësisë. Kryeministri i Britanisë Gordon Brown e bëri të ditur këtë zotim në konferencën e fundit për media të G8-s.
President Obama, I and other leaders have agreed a 20 billion.
Presidenti Obama, unë dhe liderët e tjerë jemi pajtuar rreth programit 20 miliard dollarësh, që është një program ndihmës për 3 vitet e ardhshme. Ai ka për qëllim të mbështesë prodhimin e ushqimit dhe zhvillimin e kapaciteteve në sektorin e bujqësisë të shtetet e varfra në mënyrë që ato të jenë në gjendje të mbajnë veten, tha Brown. Gjatë dy ditëve të kaluara, samiti është përqendruar në krizën ekonomike globale si dhe në çështjet e ndryshimeve klimatike. Pjesë e diskutimeve të samitit ishin edhe çështjet si programi bërthamor i Iranit, për të cilin presidenti amerikan Barack Obama u shpreh.
We agreed to historic measures that will help stop the spread of nuclear.
Ne u pajtuam për masa historike që do të na ndihmojmë të ndalim për hapjen e armëve bërthamore dhe të lëvizim drejt një qëllimi afatgjat për një botë pa armë bërthamore, tha Obama. Pekin. Në disa xhamin në rajonin perëndimor Xinjiang në Kin, besimtarët musliman kanë falur xhuman pavarësisht vendimit të autoriteteve kineze për të mbyllur xhamit në këtë rajon pas dhunës së ditëve të fundit. Disa xhamin në qytetin Urumqi u hapën pasi turma të njerëzve, të cilët ishin mbledhur jashtë tyre, kërkonin të falnin xhuman. Të njëjtën, leadershipi i Kinës paralajmëroi se do të dënojë njerëzit e përfshirë në trazirat e fundit ndërmjet ujgurëve dhe kinezëve, ku vran 156 njerëz. Yangon, ka filluar gjykimi liderës së opozitës në Myanmar, Aung San Suu Kyi. Kryetarja e partisë Lidhja Kombëtare për Demokraci akuzohet për shkeljen e kushteve të arrestit të saj shtëpiak, pasi një burë amerikane qëndroi pa leje zyrtare në shtëpinë e saj në Yangon. Bëhet e ditur se gjatë ditës së sotme, gjykata ka dëgjuar dëshminë e dëshmitarit të mbetur mbrojtës. Kritikët kanë kundërshtuar gjykimin prapa dyerve të mbyllura dhe kanë cilësuar atë si një përpjekje për të mbajtur fituesen e çmimit Nobel për paqe të burgosur para zgjedhjeve të planifikuara për vitin e ardhshëm. Los Angeles. Kryeshefi i policisë në Los Angeles, William Breton, tha për televizionin CNN se hetimi i rrethanave të vdekjes së Michael Jacksonit mund të fitojë karakter kriminal. Ne po presim vërtetimin e zyres për mjeksi ligjore rreth shkakut të vdekjes ta Breton, duke theksuar, kjo do të varet shumë nga raportet për kontrollat toksikologjike mbi bazën e të cilave do të kemi një ide rreth çështjeve si a kemi të bëjmë me një vrasje apo me një bidoz aksidentale të bardhrave. Ylli i muzikës pop Michael Jackson vdiq më 25 qershor. Dam lajmet e Radios Evropa e Lirë, unë jam Edona Peci.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emision në vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Lidhja demokratike e Kosovës thot se mirë pret rikthimin e ish zyrtarëve të saj në parti përfshirë dhe ata të lidhjes demokratike të Dardanis. Rikthimi thuhet se do të duhet të ishte pa kusht dhe në baza individuale. Këto deklarata pasojnë nismën e zyrtarit të LDD-s Berim Ramosaj për bashkimin e LDK-s dhe LDD-s. Kjo nismë megjithatë kundërshtohet nga LDD-ja ku Ramosaj është nën kryetar. Kronikës Zjadin Gashit.
Bashkimi lidhjes demokratike të Kosovës dhe lidhjes demokratike të Dardanis mbetet çështje ideve dhe nismave të individëve brenda këtyre dy partive politike, pasi që strukturat udhëheqëse e përjashtojnë një mundësi të tillë. Nisma nënkryetarit të LDD-s Berim Ramosaj për ribashkimin e LDK-s me LDD-n kundërshtohet nga partia e tij, ndërkaq LDK konsideron se i ka hapur dyert për të gjithë individët që duan të kthehen në bazë të vullnetit personal. Sekretari përgjithshëm i LDK-s Ramanaj thotë se dyert e LDK janë të hapura për individet që duan të rikthehen në partinë e tyre.
Po, jemi dëshmitarë gjithë të shprehjes së interesimit të individëve dhe të një pjesë të antarësisë për rikthim në lidhjen demokratike të Kosovës. Lidhja demokratike të Kosovës mban dyert e hapura për kthim të atyre që kanë shkuar ose për antarësinë të ri gjithsesi dhe ne presim se mund të jetë një moment edhe kthimi i një pjese këtë rast nga lidhja demokratike e Dardanis.
Mana e tha se LDK si parti politike nuk e ka shqyrtuar çështjen e bashkimit të saj me LDD-n përveç ftesës që u dërgon të gjithë ish zyrtarëve të saj që të rikthehen. Ai tha se kthimi i individëve në LDK mund të bëhet pa asnjë kushtzim.
Asnjë kushtzim prej askujt, po as prej Zotit Daci nuk do të jetë pranosh.
Në anën tjetër, lidhja demokratike e Dardanis e ka kundërshtuar nën kryetaren e saj Berim Ramosaj për idenë e bashkimit. Sekretari i përgjithshëm i LDD-s Lulzim Zeneli thot se LDD nuk është shkaktare e thyrjeve që sollen deri tek ndarja e LDK-s dhe nuk mund të pritet që LDD të riparojë dëmin e bërë nga dikush tjetër.
Në asnjë zhvillim pozitiv nuk mund të realizohet ndonjë formë e lidhjes derisa leadershipi aktual i lidhjes demokratike të Kosovës vazhdon me politikën e njëjtë, politikë e cila solli deri te ndarja e lidhjes demokratike të Kosovës të presidentit Rugova.
Ndërsa dy partit politike mbajnë qëndrime të ndryshme në lidhje me mundësinë e bashkimit, ideatori i kësaj nisme, Berim Ramosaj, thotë se beson në këtë bashkim. Sipas tij, ky do të jetë një proces që do të mund të zgjas, por në fund të gjithë do ta kuptojnë se ishte më i dobishmi.
Unë mendoj se kjo çështje është çështje racionale, nuk e ka kuptimin e një bumi, e ka kuptimin e një bashkimi që vjen si rezultat i interesit të qytetarëve dhe elektoratit, dhe nuk është momenti as koha të biseduat në nivellet larta forumet partisë. Kur vjen në ato nivele, veç duhet me qenë puna gati e kryer.
Ndryshe si LDK, ashtu edhe LDD deklaruan se mbështesin dhe ndjekin vizionin e presidentit të ndjer Ibrahim Rugova. LDD u formua si parti politike pas kuvendit të fundit zgjedhor të LDK-s, i cili përfundoi me ndarje grushte dhe ndërhyrje të forcave të rendit, që atëherë LDK drejtohet nga Fatmir Sidhiu, ndërkaq LDD nga Nexhat Daci. Në zgjedhjet parlamentare të vitit 2007, LDK mori 25 mandat datë në kuvend dhe u përfshin në koalicionin qeveresës me PDK-n, përderisa LDD fitoi 11 mandate dhe kaloi në opozit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Mungesa ligjit për financimin e partive politike sipas ligjvendësve kosovar paraqet problem të madh sepse krijon hapësirë të përshtatshme që partitë politike t'i keq përdorin mjetet financiare. Por përfaqësuesit e lartë të qeverisë thonë se ligji do të kalojë shumë shpejt në kuvend për miratim. Kronike Arton Konushelsit.
Me gjithë premtimet e përfaqësuesve të qeverisë së Kosovës, ligji për financimin e partive politike nuk ka kaluar ende në kuvent për miratim. Kjo vënesë sipas qeveritarëve po ndodh pasi që projekt ligjin po e punojnë ende ekspertët. Një grup punues qeveritarësh dhe ekspertësh është në fazën përfundimtare të përpilimit dhe ai ligj pritet të kalojë shumë shpejt në kuvendin e Kosovës për miratim, thotë zëvendëskryeministri i Kosovës Hedin Kuçi, por ai nuk sakson kohën së kur.
Grupet punues janë duke punuar, unë besoj që do të përgatitet shumë shpejt një draft tani më. Punuar, por ka nevojë për diskutim edhe me ekspert, edhe në mënyrën e gjetjes së një ligji të përshtatshëm dhe të krahasueshëm me vendet e tjera demokratike. Unë jam i bindur që shumë shpejt do të përfundojë ky proces dhe do të dërgohet në kuvend.
Ekspertët këtë ligj kanë vlerësuar si të domosdoshëm për rritjen e transparencës së subjekteve politike, por edhe pamundësisë së keqpërdorimeve. Nga ana tjetër, partitë opozitare kanë kritikuar qeverinë për vonesë në hartimin e ligjeve, duke thënë se ajo nuk ka një politikë të duhur në këtë rrafsh. Deputetja e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Gjulnaze Syla, thotë se vonesa e miratimit të ligjit për financimin e partive politike vjen si pasojë e neglizhencës qeveritare.
Mendoj se është mungesë e politikave që duhet të ketë qeveria, gjithashtu përfshi ligjin për financimin e partive politike, pse është bërë neglizhencë dhe vonesë mbase më së miri mund të përgjigjet qeveria, por e konsideroj se është neglizhencë e panevojshme, pse është nevojshme që ajo të jetë pjesë e pakove të ligjeve. A dhe si partia më e madhe në pushtet duhet të jap shembullin e vet, me qenë më përgjegjëse dhe më transparente ndoj qytetarëve të Kosovës të cilët i kanë votuar.
Por zëvendëskryeministri Kuçi konsideron se ligji për financimin e partive politike nuk është vetëm çështje e ekzekutivit.
Po ky ligj nuk ka të bëjë vetëm me qeverinë, ky ligj ka të bëjë me gjitha subjektet politike që janë në Kosovë, në kuptim për partitë politike, edhe parlamentare dhe jo parlamentare, edhe ato në pozitë dhe ato në opozitë.
Nga ana tjetër, edhe Shrem Kryeziu nga Lidhja Demokratike e Kosovës thotë se ligji për financimin e partive politike është i domosdoshëm. Sipas tij, mungesa e ligjit krijon situatë të përshtatshme që partitë politike të këshpërdorin mjetet financiare.
Qose nuk ka një ligj që do thotë nuk e ki drejtën e kontrollit të hyrave për partitë politike, atëherë favorizohet korrupsioni, definitivisht. Dhe pastaj korrupsioni, dikush ka mundësi të shfrytëzoj korrupsionin, nuk ma marrë këte si e përsi ti, për si mundësi të kese, dikush nuk ka mundësi dhe kështu prishet tërësisht ai balans normal në jetën e partive politike.
Ndryshe, Instituti Demokratik i Kosovës alarmon se mungesa e këtij ligji hap rrugë për keqpërdorime. Sipas analizave të kësaj organizate, disa nga shtetet e rajonit aplikojnë mbikëqyrjen e financimit të partive politike nga auditorët gjeneral, Ministria e Financave, Gjykata e Auditorëve, si edhe nga auditorët e pavarur. Një element tjetër që nuk është marrë parasysh në Kosovë është edhe themelimi i organizatave të pavarura të auditimit të paisura me koncepte të mjaftueshme për të mbikëqyrur llogaritë partive politike dhe shpenzimet lidhur me fushatat zgjedhore. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Prodhuesit dhe përpunuesit e miqit në Kosovë kanë protestuar edhe sot në Prishtinë duke kërkuar nga qeveria e Kosovës që të anulojë tenderin për importimin e miqit pasi kanë vlerësuar se ai bie ndesh me dispozitat ligjore. Një protest i ngjashme është mbajtur edhe javën e kaluar. Materialin e vazhdime ka përgatitur Nadia Ahmeti.
Paknaqësitë e përfaqësuesve të kompanive që merren me prodhimin dhe përpunimin e mishit kanë filluar dy javë më herët kur qeveria e Kosovës kishte shpallë tender që në bazë të udhëzimit të lejoj vetëm një kompani të huaj ta ketë të drejtën të importojë mishin në Kosovë. Burim Piraj, kryetari i shoqatës së prodhuesve dhe përpunuesve të mishit, shoqatë kjo që ka organizuar protestën, ka kërkuar nga qeveria që të anulojë udhëzimin administrativ në mënyrë që të drejtë pjesëmarrjen e tender të kenë të gjitha kompanitë vendore dhe ndërkombëtare që përmbushin kushtet e caktuara për importimin e mishit. Sepse nga ky udhëzim, sipas Pirajt, parashihet të krijohet monopol në importin e mishit.
Protesta ka qëllim një mesazh të vetëm. Të ndëgjohet nga qeveria thirrja jonë për ndryshime disa neneve që i konsiderojmë se janë jo ligjore.
Piraj tha se nga ky udhëzim prodhuesit vendor do të falimentojnë, ndërkaq mbi 4000 punëtorë që janë të angazhuar në për kompanitë të përpunimit të mishit do të mbesin pa punë. Edhe Driton Rahmani, menaxher në kompaninë Kosë në Prishtinë, tha se nga ky vendim do të dëmtohen bizneset kosovare. Ai ndërkaq thotë se me zbatimin e këtij udhëzimi, kompania ti është detyruar që të zvoglojë numrin e punëtorëve.
Në rand por disa prej punëtorëve do të humbin punën. Domethënë ne përmes tyra vetëm produkteve të mishit kemi pas diku në vit afër 20 milion euro domethënë çarkullim prej këtyre. Edhe dihet ne duhet të zvoglojmë domethënë numrin e punëtorëve për aq vlerë sa na kap edhe na domethënë ky udhëzim administrativ.
Protestën e sotme ka mbështetur edhe Bashkimi i Sindikatave të Pavarurat të Kosovës. Haji Arifa, i kryetari kësaj sindikate, thot se qeveria duhet të anuloj këtë udhëzim, sepse si pas ti, shteti duhet të funksionoj me ligje dhe jo me urdhëresa administrative.
Të i kalimin e onës ligjore në këtë rast të ky vendimi qeveris, të këto nene, unë besoj se qeveritar duhet të shqyrtojnë prap këtë vendim që kanë zirë si udhëzim administrativ, që të jetë të merë formën ligjore të mamë si duket.
Udhëzimi administrativ e 07 fraksion 2009 është ndryshuar të hënën nga qeveria Kosovës, ku thuhet se vendet të cilat përmbushin standardet evropiane për importimin e mishit do të jenë të liruara nga tenderi. Kështu thot Flamur Kadriu, shefi shëndetit publik veterinar në Agjencinë Veterine dhe të Ushqimit. Ai madje thot se Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të Evropës, Kanadaja, Zelanda e Re, Turqia dhe shtetet anëtare të CEFTA-s nuk do të marrin pjesë në tender.
Po në tenderet e cili është duke u shqyrtuar do të ketë tender apo do të quhet ndryshe, do të përzgjedhen kompanitë të cilat janë të interesuara të sjellin mish, kryesisht dhe produktet mishit vetëm nga Shtetet e Amerikës Latine.
Por kryetari i shoqatës së prodhuesve dhe të punuesve të mishit, tha se qeveria ka bërë vetëm disa ndryshime kozmetike.
Qeveria ka bërë vetëm ndryshime kozmetike, asgjë thelbësore. Në fakt, ne kemi bërë lutje kryeministrit që ta anuloj tenderin edhe ta fshinë nenin 78 të udhëzimit administrativ 07/2009.
Sidoqoftë, përveç protestës që u mbajtën në kryeqytet, protesta u mbajtën edhe në Prizren dhe në Pej. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Gjendja sociale e një pjesë të konsiderueshme të popullatës kosovare po rëndohet. Kështu pohojnë disa qytetarë të Prishtinës që nuk janë shumë optimistë se ajo mund të ndryshojë në një të ardhme të afërt. Një anketë në këtë temë ka realizuar Bekim Bislimi.
Lon Laska shpreh mendimin se shifrat aktuale që tregojnë shkallën e papunësisë dhe varfërisë nuk lënë vend për optimizëm se gjendja mund të përmirësohet së shpejti.
Sa di unë, dikon 15% janë varfëri, s'ka ishme dhe mbi 45% janë në varfëri dhe nëse shikojmë në bazë të këtyre parametrave, atëherë mund të konkludojmë se gjendja vërtet është e vështirë. Nuk besoj që për një kohë shumë të shkurtër do të përmirësohen këto, sepse papunësia është në nivel shumë të lartë dhe në bazë të papunësisë do thotë varfëria është në nivel
Vahit Qupi, po ashtu e përshkruan si të rënd gjendjen sociale.
Gjendja sociale, sidomos në që të 2-3 vitet e fundit ka filluar është keqësohet. Mira se si dilet nga kjo, qeveria duhet të them që është përgjegjëse për këtë punë. Ma shumë duhet mirët në këtë çështje, duhet bëjë një privatizim pak sa më serioz, që këtë ndërmarrje shoqërore të zgjojë nga kolapsi dhe të krijojë kushte investitorëve të huaj që binë mjete këto dhe të investojnë dhe krijojnë kushte pak më të favorshme.
Bud Dedaj thot se përderisa në qytete krijohet përshtypja se megjithatë ka përpjekje për zbutjen e papunësisë dhe varfërisë, në vendet rurale pasqyra është e zymt.
Është një varfëri e skajshme. Kjo mund vret vetëm nëse vizitojmë fshatrat. Prandaj kisha sugjeruar që ata që kanë forcë të vendimmarrjes, më tepër të jenë të orientuar në vizita dhe të marrin analizat nga gjendja nga fshatrat dhe që të marrin aksione, aktivitete konkrete përmes programeve që këto pjesë rurale të mbështeten.
Gjashëm shprej mendimin edhe Ismet Bajraktari.
Baza ekonomika është shumë e dobët, investime nga jashtë nuk ka, privatizimi ndërmarrjeve shoqërore ka dështu 80-90% si mas mendimit tim, plus asaj është kriza financiare në botë nga viti kaluar, tash tek tani po ndikon edhe në Kosovë më të madhe.
Hysen Balaj thotë se gjendjen aktuale më së vështiri janë duke përjetuar të papunësuarit dhe ata që jetojnë me ndihma sociale.
Kur farrëthana shlecuese nuk kanë sepse nëse shkon shërbimet mjekësore gjitha këto vetëm rastet emergjente mund të kryen ndoshta një shërbim, ndërsa të gjitha të tjera e kanë një kosto të lartë të çmimit dhe çdo gjë duhet të kryhet në mënyrë private, pothuajse. Në mënyrë institucionale nuk ka as shërbime mjekësore, as shërbime të tjera që duhet shteti të përkujdeset për këto shtresa të shoqërisë. Dhe edhe ata të cilët janë të punësuar me këtë pagë është vështirë që të delet në fund të muajit.
Ndërkaq Marian Dema thekson:
fatkesisht kjo gjendje edhe po keqësohet për ditë më tepër. Kështu që janë të kriju vetëm dy klasa, klasa e të varfërve dhe klasa e të pasrëve. Kjo klasa e mesme për ditë më tepër po tenton ka varfëria që nuk e di kur do të krijohet ose përpilohet një program që vërtet të dilet për kësaj gjendje, vërtet ta triton të shohin se do të ketë perspektivë, do të ketë një të ardhmë në Kosovë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Pason një material nga Shkupi. Nëse deri në fund të vitit Maqedonia nuk antarësohet në NATO, shqiptarët do të kërkojnë alternativa tjera, thot nën kryetari i Kuvendit të Maqedonisë dhe i Bashkimit Demokratik për Integrim Rafis Haliti. Sipas tij, Maqedonia mund të mos marrë ftesë për fillimin e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian, meqë nuk po zbaton kriteret e BE-s, por edhe ligjet e miratuara dhe nuk realizohet as përfaqësimi i drejtë dhe adekuat i shqiptarëve në institucionet e shtetit. Në intervistën që e ka realizuar Sefer Tahiri, zoti Haliti fillimisht flet për kontestin rreth emrit të Maqedonisë.
Qëndrimi i Bashkimit Demokratik për Integrim është i njohur, se për ne është e papranuar që Maqedonia të pranon të quhet Slavo Maqedonia apo të ngel me këtë që është tash Firon, kështu që sa i përket sa do të quhet Maqedonia Veriore, a do të quhet Maqedonia e Vardarit apo Maqedonia Tiraskopje, gjithsesi se për ne janë të pranueshme varianta tjera. Qëndrimi jonë po ashtu është se Republika Maqedonisë duhet të gjenë zgjidhje. Ne nuk guxojmë si vend edhe më të tje të ngelmi jashtë integrimeve në NATO dhe në Bashkimin Evropian, që do të thotë ky kontekst duhet të zgjidhet sa më shpejt, aq më mirë për gjithë qytetarët e Republikës Maqedonisë.
Ju keni shprehur disa vlerësime se deri në fund të vitit duhet të realizohet integrimi i vendit në NATO, por edhe të zbatohet marrëveshja e Ohrit. Mendoni se deri në fund të vitit do të përmbyllen këto procese dhe çka do të ndërmerrni nëse ndodhet e kundërta?
Gjithsesi se ne bajmë përgjegjësi para elektoratit për zhagitet që janë bërë dhe që bëhen në këtë drejtim, dhe patjetër do të them se nuk do të ishte mirë që qoftë Bashkimi Demokratik për Integrim, qoftë ndonjë subjekt tjetër që është i përfaqësuar në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë të zhgënjen elektoratin e tij për mos përmbushjen e premtimeve që janë dhënë elektoratit shqiptar në këtë rast. Them kështu pasi që atë nuk do të ishte mirë për gjithë qytetarët e Republikës së Maqedonisë, pasi që ai zhgënjim me siguri do të thotë se popullata mos ju beson atyre që i ka zgjedhur, edhe më atë do të thotë se popullata do të kërkon alternativa tjera, rrugë tjera. Me siguri se alternativat janë të shumta, ne nuk kishim dashur të vinë në atë pikë, dhe pikërisht për atë themi se afatet e fundit për zgjedhjen e kontekstit me emrin me siguri është fundi i këtij viti. Në të kundërtën, nuk do të ishte mirë që të ndodh ajo tukuri që ka ndodhur në vende tjera ku populli i ka marrë punë në duart e vet.
Zoti Rafis, opozita ju kritikon se në kuadër të qeverisë partia juaj nuk po arrin të realizoj kërkesat legjitime politike të shqiptarve. Si kundroni këto kritika?
Gjdo opozit ka të drejt të bëje vërejtje. Në këtë rast nuk them se gjitha akuzat janë pa bazë, gjithsesi se ka akuzat të cilat bëhen nga ana opozitës të cilat kanë edhe bazë. Në atë se gjitha ajo që është dashur të bëhet gjatë këtij viti nuk është bërë.
Si e vlerësoni marrëveshjen e re politike të propozuar nga Partia Demokratike Shqiptare e opozitës?
Ato të cilat ofrojnë marrëveshje të reja duhet të regojnë se si duhet të arrihet deri tek ajo marrëveshje. Unë që them të drejtë nuk shof asgjë në ofertën të cilën e bën Partia Demokratike Shqiptare, pasi që edhe para se shkruhet marrëveshje orit, edhe pas në shkrimit marrëveshjes orit, çdo herë njëtat kërkesa kanë qenë në tavolinë, sa i përket gjuhës, përdorimit flamurit, himnit dhe kështu më radhë, por gjithsesi se shumë punë për atyre që janë atë marrëveshje ngele dhe të implementohen dhe të realizohen.
Rafis Haliti, nën kryetari i Kuvendit të Maqedonisë dhe BDI-s.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelira.org ose www.rfrl.org.
Parambylljes një kronikë nga zhvillimet ndërkombëtare, disa xhami në qytetin kinez Urumqi janë rihapur të premten me gjithë një urdhëresje të mëhershme qeveritare për të mbyllur ato. Zhvillimet në Urumqi, kryeqendër e rajonit Xinjiang, të pasur me energjinë kinë, janë bërë test për të parë nëse qeveria do të mbajë nën kontroll situatën pas dhunës që shpërtheu ndërmjet muslimanëve ujgurë dhe kinezëve, që këtë javë la 156 të vrarë dhe 1100 të plagosur. Kronikë redaksisë qendrore të Radios Evropa Lirë.
Shumica e xhamive janë lejuar të hapen pasi turmat e njerëzve ishin mbledhur dhe kërkonin që t'u lejohet hyrje për të kryer shërbimet fetare dhe pse autoritetet kineze kishin urdhëruar mbylljen e tyre. Mirpo nuk ishte qartë nëse xhamit u hapën pas një vendimi tjetër të qeverisë apo thjesht sepse forcat e sigurimit në terren u shqetësuan se po t'i ndalnin turmat e njerëzve mund të shkaktonin trazira të reja. Gjithashtu nuk u sqaruar se sa xhami u hapën në qytetin prej 2.3 milion banorësh. Më parë kishte një ftime se xhamit në kryeqytetin e provincës verën perëndimore të Kinës Xinjiang do të jenë të mbyllur atë premten. Një zyrtar i qeverisë kineze, i cili refuzoi të jap emër, ka thënë se xhamit janë mbyllur për shkak të sigurisë publike në qytet. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme kineze Qin Gang thotë se Pekini është në gjendje të merret vetë me krizën dhe nuk pret të ketë ndërhyrje nga komuniteti ndërkombëtar. Qeveria kineze ka marrë masa vendimtare në përputhje me ligjin. Kjo është çështje e brendshme e Kinës. Nuk ka asnjë arsye që të kërkohet nga Këshilli i Sigurimit i OKB-s të diskutojë për këtë çështje. Ne shpresojmë se komuniteti ndërkombëtar mund të shohë të vërtetën, të kuptojë si dhe të na mbështesë në përpjekje për të ruajtur unitetin e territorit ton, tha zëdhënësi Gang. Provinca Xinjiang ka qenë prekosh vatër e tensioneve etnike, ekonomike dhe ndasive ndërmjet ujgurve dhe kinezve, por zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme Qin Gang thotë se dhuna etnike e javës së kaluar ishte planifikuar dhe organizuar nga ekstremistët dhe terroristët fetar. Ne kemi arritur të posedojmë të dhëna që flasin se këta njerëz janë trajnuar nga grupet e huaja terroriste duke përfshirë edhe Al-Qaidën. Prandaj në këtë aspekt, ne vazhdojmë të kërkojmë vendeve përkatëse forcimin e bashkëpunimit që shkon në favor të ruajtjes së paqes dhe stabilitetit të Kinës, tha mes tjerash Gang. Pekini për trazirat e fundit ka fajsuar Kongresin Botror të Ujgurve dhe presidentin Rebia Kader, e cila jeton azil në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Mirpo Kader thot se këto akuza janë false. Ajo tha se problemet në Xinjiang vijnë si pasojë shtypjes që bëhet tash disa dekada nga udhëheqja komuniste e Kinës. U shpresoj se do të ketë paqe dhe maturin nga të dyja palet, po ashtu shpresoj që qeveria kineze do t'i ndaloj këto veprime dhe të lejoj që njerëzit të flasin për veten e tyre, ata shka thot mendja pasi në këtë mënyrë mund të ketë paqe dhe stabilitet, thot Kader. Ujgurët janë popull me preardhe turke që ndajnë gjuhën dhe kulturën nga Azia qendrore. Shumica prej tyre janë musliman. Ujgurët aktualisht përbajnë pjesën më të madhe të provincës Xinjiang me rreth 20 milion banor.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet kryesore të ditës. Zbulohet varrez masovike në lindje të Kosovës. Grupi i G8-s ndan 20 miliard dollar për vendet më të varfra. Ka rifilluar gjykimi i lideres së opozitës në Myanmar, Aung San Suu Kyi. Vdekja e Michael Jacksonit mund të marrë karakter kriminal. Kaq në këtë edicion të Radios Evropa Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Mund të na dëgjoni sërish në orën 21 nga Praga. Ju urojmë një ditë mbarë. Mirë dëgjofshim.
This is Radio Free Europe.